Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të diskutojmë se si do të mund ta luftoni në mënyrë më efikase autoritetet kontrabandën në veri. Armatimi konfiskuar së fundi, sipas ekspertëve, ka rrezikuar sigurinë e Kosovës. Mesjerash bizneset tregojnë se janë në pritje të ndërtimit të rrugës Prishtinë-Tetov, thonë se përfitime do të ishin të mëdha. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ish-udhëheqës të institucioneve të Kosovës, doganes dhe policisë flasin për Radio Evropa e Lirë se si ka mundur të hyjë gjithë ai arsenali armëve në Kosovë, cili është konfiskuar nga zyrtarët policor pas sulmit në Banjsk të Zveçanit. Ata tregojnë edhe për sfidën e shtetit në luftimin e kontrabandës në veri të Kosovës dhe tregojnë se çfarë do të mund bëjë më mirë me qëllim të rritjes së kontrollit në atë zonë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Arsenali i madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në Banjsk të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjska si fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejt është rrugë jo për në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurtër për dalin qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidhë faktikisht Serbinë me Kosovën. Domthonë është një rrugë në mes të dy kalimeve të autorizuara që janë sot kufitare. Është mundshme që kanë hyrë për një ditë. Domethënë nuk është një problem i madh sepse aty janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pamë ne aty.
Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Sulmuesi serb u strehua në manastirin e fshatit, pasi e kishin sulmuar në një prit një patrull të policisë, nga ku e vazhduan konfrontimin me policinë dhe si pasojë tre prej tyre u vran. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vëritur, Huruglisa thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë bashkëpunim i tillë prej anës serbe. Domethënë pala serbe nuk ka dashur kur me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe përkundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës. Kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Në kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillt edhe me popullatën lokale që jeton aty. Dhe vetëm me mbulim të patrulla më vështirë për ndihmën e qytetarëve, sidomos atyre që jetojnë në ato.
Lidhur me asë se si hyri gjithë kuj armatim në Kosovë pa u vërejtur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtarët e doganës, si kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka thënë se janë duke ushtruar kontrollin në për dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e mallrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thot se vjen e gjelbërt është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar disa herë për konfiskim armësh dhe municion në veriun e Kosovës. Në qeshor të këtij viti, policia e Kosovës kishte zbuluar një sasi të madhe të armatimeve, mjeteve eksplozive dhe municioneve të ndryshme. Ato ishin gjetur në një vetur me targa të Beogradit, rreth 100 metra larg komunës së Zveçanit. Në atë kohë ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla pati thënë se kanë parandaluar një sulm terrorist. Policia e Kosovës në shtator të po këtij viti kishte njoftuar përmes një komunikate për media se në një shtëpi pronë një serbi në Zveçan kanë konfiskuar armë, granata dore, shok bomb e mjete tjera ushtarake. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliçi, ish drejtori policisë së Kosovës, thotë se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit EULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe të shtojmë edhe numrin e patrullave që ta mbulojmë terrenin më mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish-drejtorit të doganave të Kosovës Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronet apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thotë se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pronarët e disa bizneseve tregojnë se ndërtimi i rrugës Prizren te Tov do të rriste potencialin për ta. Në rast se ndërtohet, distanca mes dy qyteteve do të shkurtohet nga 113 km në më pak se 50. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri për ndërtimin e kësaj rruge, por nuk ka përmendur afate kohore. Raportin e Adia Ahmetit.
Ndërtimi rrugës Prizren-Tetov do t'i kursente mbi 1.400 euro në muaj Ergeni Gjikollit, pronari kompanisë Feplast, e cila merret me prodhimin e aksesorëve të aluminit dhe plastikës për dyer dhe dritare. Kompania me qendër në Prizren, pjesa jugore Kosovës, i shet prodhimet e saj në tregun e Maqedonisë së Veriut. Atje përkatësisht në qytetin e Tetovës ka edhe një depo mallrash. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Gjikolli thot se sepaku 4 herë në muaj transporton mallra me maunën nga Prizreni në Tetov përmes autostradës Arben Gjaferi që lidh dy shtetet. Dy herë gjatë javës udhëton edhe vetën nga Prizreni përmes maleve të sharrit në Tetov.
Kamioni që shkon për Tetov kushton 650 euro deri në 4 herë kena muaj gjithën që vjen. 4 herë, herë ka 650 euro i bën 2200 euro.
Në bazë të largësisë, transportuesi do t'i merrte 300 euro për një transport apo 1200 euro në muaj. Thot Gjikolli. Rruga Prizren-Tetov u sol në qendër të vëmendjes kur kryeministri Kosovës Albin Kurti shprehu gatishmëri për ndërtimin e saj. Për këtë aksë rrugor, qeveritë e dy vendeve ishin marrë vesh në një mbledhje të përbashkët në vitin 2021.
Me qenë se për shkuar sot nga Prizreni në Tetov, mjaftojnë 2 ore gjysmë. Ndërka që me këtë tunel do të bëhet për më pak se sa një orë.
Tha Kurti gjatë një vizite në Prizren me 13 gosht. Për këtë rrugë, Kurti foli dhe gjatë një vizite në Maqedoninë e Veriut që bëri po atë muaj. Studimin e fizibilitetit apo të vlerësimit për të e ka bërë tashmë Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës. Si pas këti studimi, rruga do jetë rrëth 50 km gjatë dhe do të përfri një tunel prej 6.4 km. Planifikimet e për afrta për komplet rrugën Prizren-Tetov pritet të kushtojnë rrëth